kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, suspect sa di umunoy pagpatay kay Charlie Kirk na aresto na ng mga pulis ng Utah. Hiling ng kampo ni Duterte na interim release sa ICC tinutulan ng prosekusyon. At Pinay tennis star Alex Ayala bigyong manalo sa Sao Paulo Open. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, arestado ang isang suspect sa pagpatay di umano sa conservative activist na si Charlie Kirk. Kininala ang suspect na si Tyler Robinson, 22 anyos, residente ng St. George, Utah at rehistradong botante na hindi nabibilang sa alinmang pangunahing partido. Ayon kay Utah Governor Spencer Cox, nakapiit na si Robinson at nahaharap sa kasong capital murder, felony discharge of a firearm at obstruction of justice.
We got him. On the evening of September 11th, a family member of Tyler Robinson reached out to a family friend who contacted the Washington County Sheriff's Office with information that Robinson had confessed to them or implied that he had committed the incident. This information was relayed to the Utah County Sheriff's Office and scene investigators at Utah Valley University. This information was also conveyed to the FBI.
Kaugnay nito, nanawagan naman ng online safety regulator ng Australia na huwag na i-share ang video ng pagbaril kay Charlie Kirk. Anila, maraming mga bata ang nakapanood ng hindi na-edit na video na nagpakita ng marahas na pagbaril sa kanya. Ayon din sa ulat ng E-Safety Commission na may isa ng social media platform ang kusang nag-alis ng naturang video matapos makatanggap ng ulat mula sa ahensya. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung aling platform ang tinutukoy at kung ilan pang kopya ng video ang nanatili online. Binigang diin ng regulator na ang sinuwang makakakita ng naturang video ay huwag nang ipamahagi pa ito kundi i-report sa mismong platform. Sa ibang balita, naglunsad naman ang mga taga-suporta ni Charlie Kirk ng isang vigil sa Sydney bilang pag-alala sa napatay na conservative activist. Daan-daang tao na may pulang sombrero at nakabalot ng watawat ng Australia ang nagtipon sa city center sa memorial ng Australian branch ng Turning Point. Namataan ang ilan na may placard na may mensaheng mula sa Biblia na Make America Great Again. Nanawagan ang pinuno ng grupo na si Joel Jamal na maging mas aktibo sa politika. Sa ibang balita, tinawag ni Federal Multicultural Affairs Minister Anne Ali na makasaysayan ang paglabas ng ulat ukol sa Islamophobia sa Australia. Ayon sa ulat ng Special Envoy na si Aftad Malik, tumaas ng malaki ang insidente ng mga banta laban sa mga Muslim simula 2023 at isa sa tatlong Australiano ang may negatibong pananaw tungkol sa kanila. Natukoy din sa ulat na ang mga kababaihan at batang Muslim ang pangunahing biktima ng lahat ng kaso ng Islamophobia. Marami ang pisikal na pananakit at lahat ng naitalang spitting incidents. Sinabi ni Ali na hindi dapat mabuhay sa takot ang mga komunidad ng Muslim sa Australia.
What AFTAB has done with this report is to give voice to Muslims across Australia who have long endured discrimination, racism, and at times some pretty abhorrent acts of just outright hatred, and often without a form of recourse to pursue on that.
Sa ibang balita naman, cognitive impairment ang dahilan ng kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa hiling nilang indefinite adjournment sa kaso sa ICC kaugnay ng war on drugs. Tinutulan ito ng prosekusyon na pinamumunuan ni Deputy Prosecutor Mame Mandiaye niyang iginit niya na may panganib si Duterte na tumakas at mangialam sa ebidensya kaya't hindi dapat payagang pansamantalang makalaya. Samantala, pinayagan ng mga hukom ng ICC ang pansamantalang pagpapaliban ng pagdinig o confirmation of charges upang matukoy kung may kakayahan nga ba si Duterte na makibahagi, ngunit nilinaw na wala pa itong kinalaman sa magiging hatol sa kaso. At para naman sa balitang sports, bigong masungkit ni Alex Ayala ang panalo sa Sao Paulo Open matapos siyang talunin ng Indonesian na si Janice Chen sa score na 4-6-1-6 sa kanilang quarterfinal match sa Brazil. Maganda ang panimula ng 20 anyos na Filipina tennis star na third seed sa torneo nang makuha niya ang 3-0 lead sa unang set dahil sa matatag na pag-serve at mas counting errors. Ngunit nakabawi ang world number 130 na si Chen na nagtala ng 23 wins laban sa 4 lamang ni Ayala. Bago tuluyang inangkin ang unang set sa score na 6-4 at pinangunahan din ang ikalawa sa score na 6-1. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado sa Perth ay uulan 23 degrees, sa Adelaide maaraw at 19, maulap naman sa Melbourne at 19, sa Hobart bagyang maulap at 17, sa Canberra maulap din at 18. Sa Sydney maaraw at 20 degrees Celsius, sa Brisbane posibleng umulan at 23, sa Cairns aambon at 29 at sa Darwin maaraw 35 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa puntong ito. Ako si Claudette Centeno.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.